Citim în această dimineață din Epistola către Evrei, capitolul 6, începând de la versetul 4 până la versetul 8. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Unul dintre marii generali americani din cel de-al doilea război mondial, unul dintre artizanii victoriei aliaților împotriva Germaniei naziste, a fost generalul George G. Patton. Acesta era un om extrem de direct și cultiva spiritul ofensiv în soldații aflați în subordinea lui. Și una dintre primele directive ale generalului din ultimele luni ale anului 1944 a fost următoarea. Fiecare soldat trebuie să atace, fiindcă în bătălie cea mai mare siguranță se găsește în avansarea împotriva inamicului. Fiecare soldat trebuie să atace, fiindcă în bătălie, cea mai mare siguranță se găsește în avansarea împotriva inamicului. Sau pe românește, cea mai bună apărare este atacul. Autorul epistolei către evrei, cred că ar fi apreciat deosebit de mult spiritul generalului Patton, fiindcă această atitudine dorește să o cultive, să o întipărească în mintea cititorilor săi. Toată epistola pledează pentru avansarea în credință. Iar autorul epistolei dorește, îndeamnă pe cititorii săi să progreseze, să înainteze în credință, fiindcă este singura cale, spune el, ca să fii sigur de mântuirea ta și să ajungi până la capăt. Aceasta a fost și ideea principală a celui de-al treilea îndemn major, care a început în versetul 11 din capitolul 5. Autorul îi mustră pe cititorii săi pentru lipsa lor de progres spiritual. Voi, spune el, care de mult trebuia să fiți învățători. Iar acum, începând cu capitolul 6, versetul 4, ne oferă un alt motiv deosebit de serios pentru a crește în credință, și anume pericolul real și teribil al apostaziei. Dorim însă ca fiecare dintre voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde. Și marele predicator și comentator, profesorul Andrew Murray, spune foarte frumos în comentariul lui pe această porțiune din Evrei. Argumentul, zice, este de o solemnitate incredibilă. Atât în comerț, cât și în război, se spune adeseori, nu există siguranță decât prin înaintare. A sta pe loc înseamnă, de fapt, a merge înapoi. A slăbi efortul înseamnă să pierzi teren. A slăbi ritmul înainte de atingerea țintei, înainte de atingerea obiectivului, înseamnă să pierzi cursa. Întreaga idee a argumentului celor care cad pe cale este să mergem spre cele desăvârșite. Își încheie profesorul Murray comentariul lui. Să mergem spre cele desăvârșite. Pasajul de astăzi este unul dintre cele mai serioase din întreaga Scriptură, precum și unul dintre cele mai intens dezbătute și contestate, și de aceea trebuie să fim deosebit de atenți la ceea ce citim și spunem în această dimineață. Există două chestiuni principale. Prima, cine sau ce fel de persoană este cea descrisă care cade de pe cale? Dar a doua problemă este de ce apostazia este atât de înfricoșătoare, atât de teribilă. Dar apoi voi încheia, revin la câteva implicații evidente ale acestei învățături. Acest pasaj face o afirmație extrem de importantă, de la versetul 4. Căci cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință. O problemă legată de acest pasaj este a decide despre cine e vorba. Există trei răspunsuri principale, fiecare depinzând de interpretarea cu privire la persoana descrisă. Și înainte să de a vorbi despre aceste trei răspunsuri, vreau să fac două observații importante. Și prima observație este că autorul epistolei către evrei nu îi descrie doar pe cititorii lui. Spun aceasta fiindcă autorul schimbă timpul verbelor de la persoana întâi la persoana a doua și apoi la persoana a treia. În ambele pasaje de dinainte, precum și pasajul de după, autorul vorbește despre noi și despre ei. Dar apoi imediat schimbă și vorbește la persoana a treia, pentru că acum se vorbește despre cei care au fost luminați odată și au gustat. Ceea ce ne spune că autorul nu vorbește direct despre situația cititorilor săi, o observație de altfel confirmată în versetul 9, unde spune preiubiților. Totuși, de la voi, așteptăm acum. Așteptăm. Acum așteptăm. Lucruri mai bune. Iar a doua observație care doresc să fac este că nu trebuie să ne ferim nici de cum să spunem că aceasta nu e doar o situație ipotetică, cea descris aici. Sunt câteva traduceri, în special în limba engleză, care lasă această impresie, introducând acolo un cuvânt și anume dacă. Dar acest cuvânt nu apare în limba greacă și situația de apostazie este extrem de reală, o posibilitate înfiorătoare care trebuie evitată. Este ceva care se întâmplă în mod real, oamenilor reali. Într-adevăr, probabil că sunt avuți în vedere anumiți oameni care au căzut și care nu mai pot fi restaurați. Iar acum suntem gata să vorbim despre cele trei mari poziții cu privire la identitatea celor care au căzut. Prima poziție este că acest pasaj vorbește despre o mântuire reală, și anume oameni care au fost convertiți și au avut o credință adevărată și mântuitoare în Iisus Hristos. Motivul acestei interpretări este evident când citim tăria acestor afirmații din Evrei 6 de la 4 la versetul 8. Cuvintele par să indice o convertire reală, la fel cum restul termenilor par să construiască o imagine clară, extrem de solidă, a unei persoane regenerate, o a unei persoane credincioase. Ei sunt oameni, spune autorul, care au gustat darul ceresc, care s-au făcut părtași Duhului Sfânt, care au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Și marele reprezentant al metodismului, John Wesley, a spus despre aceste, comentat despre aceste versete în felul următor. Este clar, spune el și fără echivoc, că expresiile acestea atât de puternice și de clare nu pot fi înțelese altfel decât ca vorbind despre credincioși adevărați. Iar cei care cred această interpretare citează aceste versete ca fiind dovada clară, spun ei, împotriva siguranței mântuirii sau a mântuirii veșnice. Iar John Wesley a fost un exemplu tipic al acestei categorii când a scris în felul următor. Cu această autoritate, spune el, cred că sfinții pot cădea. Cel care este sfânt sau neprihănit după judecata chiar a lui Dumnezeu, totuși poate cădea. Am încheiat citat. Sigur că toate aceste cuvinte constituie un argument deosebit de serios, dar în același timp cu probleme deosebit de serioase. Prima problemă este aceea că această interpretare contrazice direct multe alte pasaje din Scriptură care vorbesc despre siguranța mântuirii, despre siguranța celor născuți din nou și care au o credință adevărată. Și un principiu important pe care îmi fac datoria să-l aduc aminte tuturor în această dimineață, un principiu important al interpretării biblice este acela că Dumnezeu este autorul Sfintei Scripturi. Și fiindcă Dumnezeu este adevărat și infailibil, adică nu poate greși, atunci, pe cale de consecință, înseamnă că nu pot exista neconcordanțe în Sfânta Scriptură. Asta înseamnă că atunci când ajungem la pasaje dificile din Sfânta Scriptură, trebuie să le interpretăm în lumina pasajelor clare din Sfânta Scriptură. Iar acest lucru este, de data aceasta, extrem de important, fiindcă perspectiva lui John Wesley contrazice afirmații importante, cum este cea făcută de însuși Domnul Iisus Hristos la Evanghelia după Ioan, capitolul 10, de la versetul 28. Eu le dau viața veșnică
în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Există multe alte afirmații asemănătoare în Ioan capitolul 6 de la versetul 36 la 40, în Roman capitolul 8 de la versetul 38, la Filipeni capitolul 1 cu versetul 6, care toate ne spun că acela care a început în voi această bună lucrare, ce se va întâmpla? O va duce la bun sfârșit până în ziua lui Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care perspectiva lui John Wesley, fac o paranteză aici, îl dau pe el ca și exemplu, pentru că este o figură extrem de importantă, dar perspectiva lui este împărtășită de foarte mulți credincioși din zilele de astăzi. Așadar, al doilea motiv pentru care perspectiva lui John Wesley nu poate fi adevărată, îl găsim chiar în Epistola către Evrei. Trebuie să interpretăm, asta este o altă regulă, trebuie să interpretăm orice pasaj nu doar în lumina întregii Scripturi, ci și în lumina contextului imediat a celor spuse de autor. Și în acest caz, autorul concluzionează acest capitol cu o afirmație extrem de puternică despre siguranța celor care au primit cu adevărat Evanghelia. Și probabil cu gândul la aceste posibile false concluzii pe care unii le-ar putea trage, scrie autorul în versetul 17 despre nestrămutarea hotărârii lui, adică o hotărâre care nu poate fi schimbată. Cu privire la cine? La moștenitorii făgăduinței. Moștenitorii făgăduinței. Ideea care stă în spatele tuturor activităților omenești este providența și promisiunea suverană a lui Dumnezeu. Iar autorul concluzionează scriind despre promisiunea aceasta din legământul lui Avram. De aceea zice el în Evrei 6 de la versetul 17, Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului. Cu greu, cred că poate crede o minte lucidă, că acestea sunt cuvintele cuiva care vrea să transmită sau să exprime nesiguranță fundamentală vis-a-vis de mântuire, de mântuirea celor care au crezut în Hristos. Iar cititorii originali a Epistolei către Evrei, pe baza concluziei din capitolul 6, pot spune și ei împreună cu Apostolul Pavel, că știu în cine am crezut și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. 2 Timotei capitolul 1 cu versetul 12. A doua perspectivă majoră, vis-a-vis de textul citit, este că limbajul folosit de autor descrie o persoană care a participat în mod activ la viața sacramentală a bisericii sau la viața liturgică a bisericii. Conform acestei perspective, expresia odată luminați se referă la botez. Există dovezi, într-adevăr, că acest limbaj a fost folosit încă din secolul II după Hristos. Expresia au gustat darul ceresc, spun ei, vorbește despre cina Domnului. Iar expresia părtași Duhului Sfânt vorbește despre gestul acela solemn al punerii mâinilor. Expresia au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu este corespondentul predicării din biserică. Iar puterile viacului viitor înseamnă semnele și minunile care au acompaniat predicarea Evangheliei încă de la începuturi, despre care de altfel Apostolul Epistolei către Evrei a scris în capitolul 2. Sigur că și aceasta este o imagine convingătoare, însă ea se poate aplica chiar și acelora care n-au o credință adevărată, o credință mântuitoare în Iisus Hristos, dar se bucură de privilegiile extraordinare ale afilierii la o anumită biserică. Nu sunt total împotriva acestei interpretări și cred că limbajul folosit sugerează contactul acestor oameni cu multe, foarte multe din binecuvântările care vin prin biserică. Dar, cred mai degrabă că acest limbaj extrem de sugestiv face referire nu la liturghiile sau la sacramentele bisericii, la toate aceste activități ale bisericii, ci mai degrabă face referire acest limbaj la experiența poporului lui Dumnezeu din Exod. Și asta este cea de-a treia perspectivă majoră și care, cred eu, face dreptate până la capăt acestui pasaj. Cartea Evrei cuprinde 5 îndemnuri majore, iar ce avem noi în față face parte din al treilea îndemn. Toate celelalte 4 fac referiri explicite, subliniez lucrul acesta, toate celelalte 4 îndemnuri fac referiri explicite la Vechiul Testament. Aduc imagini și exemple din Vechiul Testament. Iar îndemnul prelungit din capitolul 3 și capitolul 4 scoate în evidență Exodul ca și model de bază al vieții creștine. Și cred că acest model al Exodului a rămas în mintea autorului Epistolei către Evrei, inclusiv în capitolul 6. Adică, imposibil, după părerea mea, și privind limbajul lui, să folosească acest model al Exodului în capitolul 3, în capitolul 4, iar în capitolul 6, dintr-o dată, să anuleze tot ce a vorbit și să folosească un alt model. Argumentul acesta nu e nou, este mai puțin probabil cunoscut în România. Și aș vrea să vă reamintesc că epistola a fost scrisă pentru a arăta că vechiul legământ a arătat spre Iisus Hristos și a fost împlinit de săvârșit în Iisus Hristos. Iar aceasta împreună cu familiaritatea cititorilor cu Vechiul Testament sunt motivele pentru care autorul pomenește pasaje și situații din Vechiul Testament care au tangență clară cu creștinismul. Asta este metoda lui consecventă, uniformă și nu cred că este vreun motiv real ca să credem că autorul s-a îndepărtat de la acest pasaj care, la fel ca altele, folosește imagini din viața Israelului și privește înapoi spre Exod ca fiind fundalul, contextul general în care se desfășoară viața creștină. Având în minte aceste lucruri, aceste observații, vedem că autorul folosește un vocabular care îi leagă pe cititorii săi, pe primii săi cititori, de simbolismul Exodului. Din această perspectivă, spun eu, expresia, de exemplu, odată luminați, se referă probabil la stâlpul de lumină care a călăuzit cele 12 seminții în deșert vreme de 40 de ani. Vă mai amintiți imaginea aceea? Vorbim despre ea duminică după masa, în Exod. Stâlpul de nor care ilumina, stâlpul de foc care ilumina, stâlpul care îi călăuzea tot timpul în pribegia lor prin deșert. Și bineînțeles că autorul Epistolei către Evrei nu vrea să spună că acești credincioși au văzut în mod literal norul de foc, ci că au experimentat ceea ce a simbolizat acest nor. Această idee este subliniată mai târziu în epistolă, scriind că oamenii aceștia, în capitolul 10 cu versetul 26, au primit cunoștința adevărului. Legea lui Dumnezeu le-a sunat clar de pe muntele Sinai, ca să-i călăuzească în întreaga lor viață. Același fel de legătură poate fi făcut cu ușurință cu fiecare expresie din această listă, cum ar fi mana mâncată de Israel în pustie, cuvântul lui Dumnezeu care a venit prin Moise, precum și lucrările extraordinare care au dus la eliberarea Israelului din robia Egiptului. Ce vreau să spun cu toate aceste lucruri? Așa cum am văzut în capitolul 3 și în capitolul 4, marea majoritate a celor care au părăsit Egiptul împreună cu Moise nu au intrat în țara promisă, ci s-au răzvrătit împotriva Domnului, oferind în felul acesta un portret înfricoșător sau un portret teribil al apostaziei. Așa cum apare această apostazie peste tot în Sfânta Scriptură. Avertismentul este că, la fel ca și cei care au părăsit Egiptul făcând parte din Israel, și noi putem avea o experiență reală a fenomenului puterii mântuirii lui Dumnezeu prin participarea efectivă la viața bisericii. Și în virtutea afilierii cu poporul lui Dumnezeu, fiind în mijlocul poporului lui Dumnezeu, putem avea chiar mari privilegii descrise în textul de astăzi, dar totuși, să nu beneficiem de mântuirea lui Dumnezeu. Vom fi luminați prin cunoștință, dragii mei. Vom avea parte chiar și de binecuvântările sau de puterile spirituale. Vom avea parte de multe binecuvântări în multe feluri. Asta a fost, vă aduc aminte, și situația celor care au plecat din Egipt prin Exod. dar care, la fel de bine vă aduc aminte, că au căzut în împietrire prin răzvrătire și care au fost judecați de Dumnezeu murind în deșert. Așa cum am văzut mai devreme în studiul nostru, acesta este un portret real al disperării veșnice, așa cum apare el de altfel în întreaga Scriptură. Sigur că întrebarea este, wow, dar cum se poate întâmpla așa ceva? Mi se poate întâmpla și nouă? Dacă inimile noastre se împietresc față de Dumnezeu, în ciuda marilor privilegii pe care le avem, să stăm în adunare, să auzim cuvântul lui Dumnezeu, să vedem convertire, să auzim despre păcat, despre credință, despre mântuire, despre toate adevărurile și puterile extraordinare manifestate de Dumnezeu. Fie că luăm această descriere ca vorbind despre sacramente sau mijloace ale Harului, biserică sau ale Israelului în pustie, dragii mei, ideea este aceeași. Pasajul descrie credincioși din comunitatea bisericii sau membrii ai bisericii, cum spunem astăzi, care au experimentat beneficiile binecuvântărilor lui Dumnezeu fără ca să aibă o credință personală în Iisus Hristos. Pasajul descrie credincioșii din comunitatea bisericii sau membrii bisericii în limbajul de astăzi, care au experimentat beneficiile binecuvântărilor lui Dumnezeu fără ca să aibă o credință personală în Iisus Hristos. Iar aceștia sunt ca și acei oameni despre care Domnul Iisus a vorbit în predica de pe munte, la Matei capitolul 7, de la versetul 21, unde spune felul următor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău, n-am făcut multe minuni în numele Tău. Observați? Lucrări formidabile, care astăzi sunt aplaudate de întreaga mișcare evanghelică. Lucruri extraordinare, formidabile, care te lasă cu gura căscată. Și Domnul Iisus concluzionează spunând, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Aceștia sunt oamenii despre care vorbește autorul epistolei. Cei care au o experiență personală, dar fără îndoială o experiență secundară sau indirectă cu creștinismul. Poate slujesc, poate predică, poate într-un fel sau altul mânuiesc puterile viacului viitor, dar nu sunt cu adevărat al lui Hristos. Și despre astfel de oameni, autorul spune, care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. Cuvintele acestea sunt extrem de serioase. Expresia aceasta este cu neputință sau imposibil, cum traduce București 2001, este inevitabilă, după cum se subliniază de altfel în pasaj. Asta înseamnă că cei din biserică, ghilimele de rigoare, pot cădea, respingându-L pe Hristos și astfel este cu neputință să fie aduși la pocăință. Aceia care au ajuns la adevărata cunoaștere a Evangheliei, care au experimentat fenomenul mântuirii, fiind parte a unei biserici, dar care au întors spatele lui Iisus Hristos, nu mai pot fi aduși la pocăință. Aceasta este afirmația inevitabilă a pasajului din această dimineață. Sigur că o întrebare inevitabilă se nasce în mintea noastră. Bun. Cum cad oamenii? Cum cad creștinii? Cad făcând ceea ce izraeliții au făcut în deșert. Nu s-au mai încrezut în Domnul, au respins autoritatea și mântuirea oferită de Dumnezeu și n-au vrut să îi se mai închine lui Dumnezeu. Verbul, spun lingviști, este la, în limba greacă, este la timpul aorist, ceea ce înseamnă o acțiune trecută și terminată sau încheiată. Astfel că e vorba despre o cotitură decisivă care a avut loc. În cazul acestor creștini evrei este probabil apostazia, care însemna o întoarcere la iudaism și deci o respingere a semnificației mântuitoare a vieții și morții lui Iisus Hristos, un gest fatal în finalitatea lui. Vedem așadar de ce este imposibil să restaureze o astfel de persoană. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. al respinge pe Hristos după ce ai ajuns la cunoașterea Evangheliei reprezintă o mare problemă. Al respinge pe Hristos este ca și cum ai luat din nou ciocanul și cuiele și l-ai crucificat din nou, ca și cum l-ai batjocorit din nou, la fel cum au făcut soldații odinioară spunând pe alții i-a mântuit. Și pe sine însuși nu se poate mântui. Interesant este faptul că autorul epistolei schimbă timpul verbului și vorbește din nou la timpul prezent. Răstignesc. Ei răstignesc. Acum răstignesc. Ceea ce reprezintă o stare prezentă și persistentă. Ceea ce s-a întâmplat în trecut a dus la starea prezentă a inimii, asemănătoare cu atitudinea celor care l-au răstignit pe Iisus Hristos mai întâi, iar prezentul face imposibilă o viitoare întoarcere. Și citind lucrurile acestea, suntem tentați să concluzionăm că ceea ce se spune în acest pasaj este că oamenii care resping pe Hristos nu mai pot fi mântuiți, fiindcă nu se mai pocăiesc. Însă aceasta este o idee atât de evidentă, încât nu cred că mai are nevoie de subliniere și nu cred că asta este concluzia pasajului. Mai degrabă, cred eu, ideea este că oamenii descriși aici nu sunt în stare să se pocăiască și să se întoarcă la credința în Iisus Hristos pentru mântuire din cauza efectului de împietrire al apostaziei lor. Întotdeauna însă dorim să lăsăm loc pentru puterea suverană a lui Dumnezeu și ne amintim de fiecare dată de cuvintele Domnului pe care le-a adresat ucenicilor săi când era pe pământ și sunt scrise în Matei, capitolul 19, cu versetul 26. La oameni, zice Domnul Iisus, lucrul acesta este cu neputință. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și de fapt, aceasta este deosebirea vitală care trebuie făcută pentru a înțelege corect acest pasaj. Noi, într-adevăr, nu suntem în stare să-i înnoim. Noi, într-adevăr, nu suntem în stare să-i înnoim. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai poate să-i înnoiască. Noi, într-adevăr, este imposibil să mai întoarcem. N-avem ce să mai facem. Suntem blocați. Îi vezi cum se zbat în păcate, îi vezi că nu mai vin, că resping totul și zici, le-am spus, i-am chemat, le-am cântat de dor, de jale, de joc. Nu mai știu ce să le mai spun. Sigur că noi nu mai putem să-i întoarcem, noi nu mai putem să-i înnoim. Dar Dumnezeu, aici aplicăm contextul larg al Scripturii, Dumnezeu poate să-i înnoiască. Într-adevăr, atâta vreme cât Evanghelia este vestită, nu trebuie să fim nicio clipă îngrijorați de puterea ei de a mântui pe oricine. Ideea nu e de a nega apostazia ca fiind o posibilitate reală sau să, vezi, Doamne, să îndulcim afirmațiile autorului cum că cei cu adevărat apostați sunt într-adevăr într-o situație disperată. Mai degrabă, ideea este că nu trebuie să ne oprim, să-i căutăm pe cei care au căzut și să le vestim Evanghelia, chiar dacă parcă au căzut catastrofal, exact în maniera descrisă de acest pasaj. Da, la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu este cu putință ca să-i înnoiască. Cu siguranță că este înfricoșător să te gândești la un creștin care respinge în mod deliberat și consecvent pe Domnul. Dar aș vrea să vă aduc aminte că avem exemplul lui Petru. Avem exemplul lui Petru care l-a respins pe Domnul și totuși s-a întors înapoi la credință, devenind un apostol de frunte. Iar în contrast puternic cu Petru stă Iuda Iscarioteanul, care după ce a stat câțiva ani în preajma lui Iisus, participând la toate lucrările lui Iisus Hristos, evangelizând, poate chiar vindecând, scoțând demoni, a ajuns la momentul decisiv al apostaziei sale, care a dus la trădarea lui. La acel punct, Iuda a fost pierdut. Și în ciuda părerii sale de rău cu privire la ceea ce a făcut, nu i-a mai rămas nimic altceva decât moartea și condamnarea eternă. Care e diferența dintre Petru și Iuda? Care e diferența dintre Petru și Iuda? Imaginați-vă două cazuri care fac ceva asemănător astăzi în biserica asta. Care e diferența dintre cei doi? Unul a căzut în fidelitatea lui față de Hristos, așa cum mulți creștini fac astăzi, iar celălalt, mă refer la Iuda, l-a repudiat definitiv și decisiv pe Iisus Hristos. Unul nu s-a dus la cruce, pe când celălalt a respins crucea cu totul. Asta pare să fie deosebirea pe care apostolul Pavel o are în minte la 2 Timotei, capitolul 2, versetul 12 și 13. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi. Dacă suntem credincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Poate fi extrem de greu să discernem diferența dintre cei doi. Însă diferența dintre cele două personaje este extrem de mare. Și există o singură cale prin care putem identifica pe cei care aparțin lui Hristos, dar este o cale care necesită timp îndelungat. Vedem lucrul acesta cu claritate în Evrei, capitolul 6, versetul 7 și 8, care ne oferă, zic eu, o ilustrație care clarifică lucrurile. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Ceea ce contează, dragii mei, nu-i ploaia care cade pe pământ, fiindcă Dumnezeu citim că trimite ploaia Lui și peste cei buni și peste cei răi, așa cum face de altfel și cu vestirea cuvântului Său Mântuitor. Prezența roadelor la sfârșit spune adevărul despre o persoană. Tot așa și Domnul Iisus a spus că pomul bun, am citit de dimineață, pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că, după roadele lor, îi veți cunoaște. Cei regenerați cu adevărat, credincioșii adevărați, pot face lucruri înfiorătoare. Așa cum avem exemplul lui Petru, care l-a trădat pe Domnul și Mântuitorul lui, nu odată, nu de două ori, de trei ori. Ca să fie toată lumea clară. E vorba de trădare pe față. Că n-a fost o greșeală, o alunecare. A fost o chestie premeditată. Istoria bisericii are nenumărate dovezi în acest sens. Însă pomul bun, adică cel care este legat de Iisus Hristos și în care lucrează Duhul Sfânt, în mod obligatoriu va aduce roade bune. Nu poate să facă altfel. Pomul rău nu are puterea ca să aducă roade pentru Domnul, oricât ar fi de bine udat, oricâte experiențe creștine extraordinare ar avea, sau indiferent de cât de bun membru este într-o biserică oarecare. Atunci când vin necazurile și încercările, el produce doar spin și buruieni. Și deci, dacă aduce spin și mărăcini, spune autorul către Evrei, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Avem în fața noastră nenumărate implicații ale acestui pasaj. Prima implicație are de-a face cu natura credinței adevărate și mântuitoare în Iisus Hristos. Doar cunoașterea Evangheliei nu este suficientă. Înțelegerea intelectuală a Evangheliei și chiar afirmarea intelectuală a învățăturii creștine nu e suficientă pentru mântuire. La fel de importantă ca și doctrina, la fel de importantă ca și cunoașterea Scripturii, este cunoașterea personală și credința personală în Iisus Hristos, care doar ea constituie credință mântuitoare. Poți să fii tobă de teologie, corectă, evanghelică, biblică, spuneți-i cum vreți. Știu un set de comentarii scris de doi nemți în secolul XIX, care până în zilele de astăzi sunt nume de referință. Spre surprinderea mea, am aflat că unul dintre ei a scris comentariul pe Vechiul Testament, fără să fie creștin. Analiză pe limba ebraică, superbă. Morfologică, sintactică, tot ce vreți. Superbă. Și totuși, n-a fost creștin. Dar să lăsăm despre alții. Să vorbim despre noi. Ce poți să spui despre credința ta? Personală. Spun încă o dată că biserica nu e un loc de jocuri, nu e niciun loc pentru indeciși și nu e nici loterie. Adică, ce vreau să spun cu asta? Că atunci când auzi Evanghelia și o înțelegi, ai obligația în fața lui Dumnezeu să mergi până la capăt în credința mântuitoare. Spre credința mântuitoare. Epistola către Evrei ne arată că e extrem de periculos să te joci cu această cunoaștere, pentru că amânând te expui unui risc enorm. Multă lume înțelege perfect, din punct de vedere intelectual, cei cu Hristos, cei cu credința, cei cu păcatul, cei cu sfințenia lui Dumnezeu, toate adevărurile capitale ale creștinismului. Dar zice, faci un calcul perfid în mintea lor. Așa face mintea omenească. Sunt un pic cam tânăr. Sau îmi spunea cineva, dacă fac pasul ăsta, nu o să mai am ușă deschisă în spate. Îmi tai toate podurile. Știa că nu se mai poate întoarce. Așa că stătea și amâna. Întrebarea este, care o pun tuturor care se confruntă cu această situație. Dacă nu vrei să te întorci astăzi la Hristos pentru mântuirea ta, ce te face să crezi că mâine va fi diferit? Că mâine vei putea să te întorci și vei vrea să te întorci. Va fi mult mai greu să-L îmbrățișezi pe Hristos mai târziu dacă le respingi acum. Și de aceea Apostolul Pavel a scris la 2 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 2. Iată că acum este vremea potrivită, iată că acum este ziua mântuirii. A doua implicație este că testul credinței noastre sunt roadele pe care le avem. Ăsta este modul în care pasajul de astăzi se potrivește cu întreaga epistolă. Autorul i-a îndemnat pe cititorii săi să meargă spre maturitate. Iar acum îi avertizează că eșecul lor în această direcție pune sub semnul întrebării realitatea convertirii lor. Eșecul lor de a merge spre maturitate pune sub semnul întrebării realitatea convertirii lor. Sunt mulți care zic, ce atâta studiu, ce atâta citit, ce? L-am privit pe Domnul în inimă, cu sinceritate, cred că El m-a mântuit, odată pentru totdeauna, e suficient. Dragii mei, autorul epistolei spune, vezi, cine gândește așa, are o mare problemă și eu am o mare problemă vis-a-vis de adevărul convertirii sale. Cum știm că cineva este convertit cu adevărat? Nu numai după mărturisirea lor de credință, ci mai ales după roadele aduse de el prin puterea Evangheliei și mai ales prin încercări. Întotdeauna trebuie să fim atenți aici și să admitem incapacitatea noastră de a citi în inimile oamenilor. Și fără îndoială că aceasta este o implicație la care trebuie să fim deosebit de atenți. Dacă suntem mulțumiți, cum spune autorul, doar cu ploaia care cade pe pământul uscat, doar cu ce auzim duminica la biserică, și cu asta am terminat, am luat pasca și am plecat, și nu suntem preocupați ca să-L onorăm pe Dumnezeu în viața noastră de fiecare zi, dacă nu vrei, nu te interesează să te ții tare de Domnul și să lauzi numele Domnului, atunci acestea sunt semne alarmante care trebuie să-ți dea serios de gândit cu privire la starea sufletului nostru. O categorie de oameni descrise în afirmațiile din versetul 4 și 5, oameni care au cunoștință, care au experimentat realitățile spirituale. O categorie specială din acești oameni, dragii mei, sunt copiii care au fost crescuți în biserică. Copiii care au fost crescuți în biserică. Cât de ușor este pentru ei să reproducă versete din Sfânta Scriptură. Sau, și mai mult, afirmații teologice extrem de corecte, pe care le-au auzit de nenumărate ori. Să le reproducă fie pentru ca să-și mulțumească părinții, fie ca să facă o imagine bună în biserică, a familiei din care fac parte, sau să primească laudele bisericii, a păstorului, a familiei, a bunicilor și așa mai departe. Dragii mei, în primul rând trebuie să privim la roadele lor. Roade care trec dincolo de o mărturisire verbală a credinței lor. Trebuie să-i provocăm să dea dovadă de dedicare, să dea dovada dedicărilor, să crească în maturitate și în credință, pentru că doar acolo este siguranța lor. Adeseori, și cred că ați văzut și dumneavoastră, dacă un adult este stricat și vulgar, un hulitor al lui Hristos și al creștinismului, este adesea fiindcă acel om a fost crescut în biserică și inima lui de piatră este descrisă foarte, foarte bine în acest pasaj. De aceea, dragii mei, să fim cu mare atenție la copiii noștri și să le fim exemple de onestitate și nu de ipocrizie spirituală, niște indicatoare adevărate și atractive
înspre credința în Hristos. Să nu ne mulțumim doar cu versetele învățate, doar cu cântecele învățate, doar cu temele făcute, doar cu taberele bifate, doar cu studiile bifate. Să mergem ceva mai adânc și să vedem ce-i în inimă. Cât se poate, bineînțeles. Noi nu suntem în stare să citim inima nimănui, nici măcar a copiilor noștri. Dar îndemnul este să nu fim superficiali în aprecierea acestor lucruri. Pasajul nostru ar trebui să ne dea de gândit cu privire la ceea ce înseamnă evangelizare. Și mai ales la cuvântul care se folosește foarte des în zilele de astăzi, și anume trezire. Trezire spirituală. De multe ori se pare că scopul acestor lucruri este doar ca să avem mai multe nume pe o listă, de a crește numărul membrilor bisericii în numele siguranței mântuirii, doar a avea convertiți. De astfel de oameni îl resping mai târziu pe Hristos, pe care nu l-au cunoscut cu adevărat niciodată de altfel, sunt într-o stare și mai rea decât înainte. Și cu siguranță că acest pasaj vorbește despre faptul că evangelizarea și ucenicizarea nu pot fi separate, la fel cum convertirea este manifestată și dovedită numai prin roadele pe care le aduce persoana respectivă. Și astfel ajungem la ultimul punct, și anume ce ne spune acest pasaj despre siguranța veșnică și despre siguranța mântuirii. Primul răspuns este că ar trebui ca afirmațiile noastre să fie mai atente și ceva mai serioase. Imaginea de aici este una extrem de serioasă. Îl descrie pe un creștin practicant, dragii mei, probabil un membru al bisericii, care nu e mântuit cu adevărat, ci se află într-o stare deplorabilă. De aceea, așa cum spune din nou și profesorul Murray, siguranța mântuirii mele nu este ceva ce pot căra cu mine, ca și un bilet de tren sau un cec pe care să-l folosesc când am ocazia. Siguranța mântuirii mele se găsește doar în părtășia vie cu Iisus Hristos cel viu, în dragoste și în ascultare de voia Lui. Din această cauză, teologia reformată evită în mod înțelept să folosească expresia siguranța mântuirii sau siguranță veșnică, ci mai degrabă subliniază perseverența sfinților. Perseverența sfinților. Care de altfel este subliniată și de autorul acestei epistole către evrei. Și marele biograf, Ian Murray, încă în viață, subliniază această deosebire, povestind într-una din cărțile lui despre un calvinist, un predicator calvinist, care l-a întâlnit pe unul din predicatorii metodiști al lui John Wesley, și care în mod surprinzător era de acord cu doctrina și cu predica acestui calvinist despre siguranța mântuirii. La care a fost foarte surprins calvinistul nostru, la care Wesleyanul i-a replicat: domnule, tu știi că ai fost greșit informat. Noi ne îndoim de perseverarea păcătoșilor. Noi ne îndoim de perseverarea păcătoșilor. Și avea dreptate. Sfinții sunt aceia care perseverează. Cei care cred și care umblă cu Dumnezeu sunt în siguranță și liniștiți. Cei care nu fac asta nu sunt în siguranță și nu sunt liniștiți. N-au cum. Așadar, unde să căutăm siguranță? Poți și trebuie să privești la caracterul neschimbător al lui Dumnezeu și la certitudinea promisiunilor sale. Poți și trebuie să privești la lucrarea unică și irepetabilă a lui Iisus Hristos, care este suficientă pentru nevoile oricui. Nu privi în tine însuți. Nu privi la tăria credinței tale. Nu privi la protecția oferită de anumite discipline spirituale sau metode spirituale, oricât de utile ar fi ele. Nu de tine depinde siguranța mântuirii, ci de Dumnezeu, care spune: nu te voi părăsi și nu te voi lăsa. De aceea și noi putem să spunem plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, de aceea nu mă tem. Și asta este și concluzia autorului în capitolul 13, versetul 5 și 6, și anume, folosind expresia din Iona, capitolul 2 cu 9, mântuirea este a Domnului. Siguranța, certitudinea, este ceva ce vine din cunoașterea Domnului și din cunoașterea promisiunilor lui Dumnezeu și deci este un exercițiu al credinței. Iar acest lucru este valabil și pentru securitatea credinciosului, pentru că doar prin credință putem să fim siguri. Certitudinea vine din credința în Iisus Hristos.
din perseverarea până la sfârșit în puterea lui Dumnezeu. Și probabil că cea mai bună afirmație este cea a apostolului Pavel, care spune la Filipeni 3:12: dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Alerg înainte, căutând să-l apuc. Așadar, la fel ca și soldații generalului Patton, nu stați, ci atacați. Nu vă mulțumiți cu o credință care ați dobândit-o în copilărie, la botez. Nu. Avansați în credință. Creșteți în maturitate. Mergeți înainte în credință, care este calea de a persevera și drumul spre nădejde și spre bucurie în Domnul. Dacă te împiedici și cazi, strigă la Domnul și El este bogat în îndurare și El te va ridica. Aceasta este cea mai bună cale de a aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru marele dar al mântuirii sale. Aceasta este calea de a-L onora înaintea acestei lumi și de a face ca viața ta și viața mea să merite, aducând roade vrednice de pocăință, roade adevărate care vor dăinui și roade adevărate care vor fi o binecuvântare pentru mulți în această lume. Aceasta este calea, dragii mei, nu să stăm, nu să ne mulțumim, să ne complacem într-o credință care am primit-o cine știe când și să mergem înainte, să cultivăm deprinderi spirituale, să avansăm în viața personală de credință. Așa să ne ajute Dumnezeu pentru bucuria noastră și pentru slava și gloria Dumnezeului nostru. Amin.